Ben bu konu almıştırdım. 10.700'ge çıktı.
10.700'ge bu o, mesela ötken haftaya nispeten kaçça yaştı?
Ötken hafta 10.670 idi. 30'um yaştı de.
Şimdi bugün yana bir şu dolar bilan bağlı malumot çıktı. Hisob palatasına yangi yil budjeti loyihasidagi hisobotda şu dolar bilan bağlı bir nima aytilgan ekan. Bir AQSh dolları 2022 yıldan başlap, demek yangi yıldan başlap 11.300 so'mga chiqadi degan bir xabar chiqibdi-da. Buni bir
Bu
oshish
prognoz mu?
prognoz. Buni bir
Ha.
oshish sabablarini bilan bir qiziqib ko'rdingizmi?
Qani, bu yerda kompleks nima de? Podход. Birinchidan, o'zi Amerikada o'zida inflyatsiya adashmasam 4-6% yetdi, rekord turdi 30 yil ichida. Inflyatsiyani oshishi sababi asosan energiya nasitildi, elektr tanqislarga bo'lgan resurslarni oshib ketishi, talab oshishi, keyin mana bu hozirgi jahon iqtisodiyotida tovar ishlab chiqarishi sipochkasiga uzilishlar katta bo'lyapti. Mana mikrochiplar deydi, boshqa deyapti. O'shalar bo'lgan bilan bo'lgan faktorlar juda ham katta. Ya'ni bu dollarga nisbatan o'zini nimasini beryapti. Keyin asosiy bizda import tovarlarni hammasi o'sha chet eldan nima qilinadigan mahsulotlar dollarda kelinayotgani uchun ularni tannarxi oshayotgani, u ham dollarga nisbatan so'mni dollarga nisbatan qobiliyatini pasaytiryapti. Xo'p, u yana bitta asosiy faktorlardan bittasi o'zimizni внутренний inflyatsiyamiz ham oshib ketyapti. Ya'ni o'zimizni ichki inflyatsiyada tannarxlarni nisbatan oshishi, ya'ni hozir bilsangiz agar benzinni narxi ham anchagina qimmatlab qolgan, transportlarni narxi qimmatlashyapti, oziq ovqatni narxlari qimmatlashayotgan narsasi baribir bu narsalar so'mni dollarga bo'lgan nisbatiga o'zining ta'sirini oshirib boraveradi. Endi bundan keyin o'sha so'mni qadrsizlanishi, mana o'zingiz aytayotgan statistika qo'mitasi ham nima qilayotgan ekan, shunaqa hisobot berayotgan ekan, bu oshish tendensiyasi kutiladigan effektda bu.
Endi Ahmad Ibrohim, qarang-da, odatda O'zbekistonda shu dollar narxi oshsa, bozorlarda narxi keskin ko'payib ketadi-da. Hozir ham mana keyingi hafta ichida shu narx-navo qimmatlayotgani haqida har xil xabarlar kelyapti. Hech bir bozordagi narx-navoni kuzatib ko'rdingizmi?
Bozordagi narx-navolarni kuzatganim bu asosan birinchi ehtiyoj tovarlarini, ya'ni go'sht, sut, yog' mahsulotlarini bo'lgan narx-navoni suratida bog'liq bo'ladi. Ya'ni hozir bir yaqinda kuzatishimiz bo'yicha 1 kg lahm go'shtining narxi 88 mingdan 90 minggacha mol go'shti sotilayotgan bo'lsa, bu narxlari o'zgarishida tendensiyasi bor. Endi mana bu dollar kursini oshishi endi birdaniga emas u, asosiy ijtimoiy mahsulot, strategik mahsulotlar bo'lmish yog', un, shakar eksport qilinadigan mahsulotlarda ham o'z tannarxini aks sadosini beradi. Yaqin qisqa vaqt ichida shunaqa prognozlar bor.
O'tgan oyda shu oktyabrda o'rtalarida bir hafta ichida kartoshka 43% qimmatladi degan bir xabar chiqdi. Kartoshka keyin arzonladimi? 5000 so'mga chiqqani aytiluvdi. Tushdimi bu keyin?
Endi bu kartoshka mavsumiy yoki sabziga bo'lgan bir nimalar, mana bir kuzlarni boshida sabziga bo'lgan narxlar bir 5-10 barobar ko'tarilib ketdi. U mavsumiy tovar nibalari bu ijtimoiy, ya'ni strategik davlat nazoratida turgan mahsulotlar bo'lsa, bu mahsulotlarga davlat o'zini dotatsiyasini yoki soliqlarga bo'lgan o'zini majburiyatini ozod qilgan holatda narx-navoga o'zini ta'sirini o'tkazadi. Shunaqa tanqidchilik mahallarida importlarga bo'lgan cheklovlarni yoki bo'lmasam tadbirkorlarga bu berilgan bir qanaqadir cheklovlarni olib tashlash miqyosida ham narx-navolarni tushirib pasayib yoki oshganligiga o'zini ta'sirini o'tkazib qoladi. Xuddi shu jumladan kartoshka o'zbeklarning eng sevimli mahsulotlariga bo'lgan talab oshib ketayotgan mahalda yoki tanqidchilik bo'lgan mahallada importda, ya'ni hozir bizda Belarus, Ukraina mamlakatlaridan keladigan kartoshka hajmini ko'paytirgan holatda yoki tovar skladlariga shu mahsulotlarni import qilib to'plagan holatda narx navolarini pasayishiga sabab bo'ladi.
Ha, demak, pasayishi mumkin.
Albatta, albatta. Mana savzada xuddi shu tendensiyani ko'rsatdik. Savza shu yil o'rtalarida 12.000, 15.000gacha chiqib ketgan bo'lsa, hozir yana avval eski narxlarga yaqin bo'lgan narxlarda 4.000, 5.000lar atrofiga tushganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
Lekin bir oydan keyin yangi yil keladi. Yangi yil oldi ham odatda bir 2-3 hafta narx juda baland bo'lardi.
Endi bu albatta yana o'sha mavsumiy yoki qanaqadir bayram arafasidagi talab keskin oshishi bilan odamlar bayram atrofida oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini ko'paytirib, g'amlashga yoki qanaqadir mahsulotlarni ko'proq olib qo'yishga bo'lgan nimasidan tadbirkorlar ham o'z nuqtai nazaridan foydalanib, narx-navoga o'z ta'sirini ko'rsatishadi, qanaqadir mahsulotlarni sun'iy ravishda defitsit hosil qildirtirib yoki qanaqadir ma'noda monopol o'yinchilari shu mavsumdan foydalanib qanaqadir bir daromadlarga ega bo'lish tendensiyasi bu kecha yoki bugun paydo bo'lgan hodisa emas, bu yillar davomida davom etib kelayotgan tendensiya deb aytishimiz mumkin.